Καλησπέρα σας,
πάμε. Καλησπέρα σας, πάμε στο ΆΚΑ, στον Κώστα Σωτηρίο, έλξη το ημίχρονο και μετά κάνουμε την εισαγωγή για την εκπομπή μας. Κώστα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και σε σένα. 56-45 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός με 11 στον αγώνα με το Λαύριο. Το Λαύριο το οποίο έτρεξε ένα επιμέρους 4-15 με βομβαρδισμό τριπώντων. 51-45 μείωσε τη διαφορά, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί 47-30. Αν μετρήσουμε το σκορ, είναι αυτό το 4-15. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει το ρυθμό του. Το Λαύριο όμως με τα μακρινά σουτ, που είναι πλέον 8-15 με 53%, είναι μέσα στο μάτς. Δηλαδή είναι προηγουμένως 6 πόντους, τώρα πήγε 11 και βλέπω ότι φεύγει υποβασταυζόμενος ο Δημήτρης Μωραήτης, διότι έπαθε ένα διάστρεμα και έχει βάλει και πάγο στο πόδι του. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι για τον νεαρό γκάρτ του Παναθηναϊκού, κάτι σοβαρό εννοώ. 56-45 Χρήστο σε 13-14 λεπτά και πάλι θα ξαναπούμε. Παναθηναϊκός Λαύριο για την τρίτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο έφυγε από τη ζωή μια εμβληματική προσωπικότητα του αγγλικού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Επιζών αεροπορικού δυστυχήματος, κάτοχος κυπέλου πρωταθλητριών, μουντιάλ και χρυσής μπάλας. Ο Σερ Μπόμπι Τσάλτον. Όλος ο κόσμος τον αποχαιρέτησε με σεβασμό. Υπήρχαν κάποιοι λίγοι στην εξέδρα της City που δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του. Ανέκαθεν υπήρχαν ανάμεσά μας οι τοξικοί. Όμως νομίζω σιγά σιγά δεν είναι πια αυτό που λέμε η χειρή μειοψηφία. Αισθάνομαι ότι μερικοί από εμάς πλέον ζούμε ανάμεσα στους τοξικούς. Και σου λέει ο τοξικός που θεωρεί ότι είναι κανονικός τον άλλον που μπορεί να είναι επίσης τοξικός και σίγουρα θεωρεί τον εαυτό του κανονικό. Δέξου αυτό που σου λέω, αλλιώς άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Αυτή η ατάκα ανήκει στον Ιησού, έχω να σου πω, που την απίφθινε για καλό σε έναν παράλυτο, όμως. Τι είναι καλό και τι είναι κακό είναι θέμα οπτικής. Εδώ εκλεγμένες κυβερνήσεις που εκπροσωπούν την νόμιμη βούληση του λαού βαπτίζουν ελαφρά την καρδία κάποιες βόμβες καλές και κάποιες άλλες κακές. Δεν θα μιλήσω για κροτίδες διότι είμαι σίγουρος ότι η κουβέντα θα λοξοδρομήσει και θα περιοριστεί μεταξύ της δραματικής ικανότητας του ανθρώπου και του 12ου παίκτη της ομάδας μας που είναι καλός ενώ της άλλης είναι κάφρος. Και μέσα σε αυτή την τοξική και κάφρικη ατμόσφαιρα μαθαίνεις ότι ένα νέο κορίτσι, μια αγαπημένη φίλη, μια πηγή θετικής ενέργειας και συναισθημάτων έφυγε από τη ζωή. Η Μελίνα πάλεψε και αυτή με τον καρκίνο, έπαιζε άμυνα μερικά χρόνια, κράταγε την ισοπαλία με νύχια και με δόντια, για νίκη ούτε λόγος και στο τέλος δεν άντεξε, έχασε. Αυτή η φίλη μου είναι απώλεια, όχι ήταν σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς, ή η δίκαιη ή η άδικη διακοπή ενός αγώνα. Να ξεφύγουμε λίγο από τη θλιβερή κουβέντα, το έχουμε ανάγκη. Κάνει ντεμπούτο ένας μικρούλης ονόματι Γκίου και μετά από 33 δευτερόλεπτα σκοράρει και δίνει την νίκη στην Μπαρτσελώνα. Το πουλάκι Γκίου κελάιδαγε στη Μασία και ο Τσάβη το έβαλε να κελαϊδίσει και με τους μεγάλους και δικαιώθηκε. Παρεμπιπτόντως ξέρουμε ότι οι ακαδημίες της Μπαρτσελόνα λέγονται Μασία. Της Ρεάλ ξέρουμε πως λέγονται. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει. Λα Φάμπρικα είναι η αντίστοιχη Μασία της Ρεάλ. Να σας πω ότι η Φάμπρικα που έστησε η κυρία βρήκε εραστή και όχι μόνο αυτό, άδειασε για το, και το λογαριασμό του άνδρα της. Το γεγονός ότι θα του άδειαζε τη γωνιά δεν το λες και κακό, αλλά να του πάρει και όλο το ρευστό, αυτό δεν καταπίνεται. Ρευστά είναι τα πράγματα στην Ευρώπη. Η Μαρσέγη, η Ρεν και η West Ham έχασαν. Η Αμπερντίν δεν έπαιξε γιατί στη Σκωτία υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Ομιλώ για τους αντιπάλους των ομάδων μας την ερχόμενη Πέμπτη στα κύπελα Ευρώπης. Οι δικές μας τι έκαναν, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ νίκησαν, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα το ξεκαθαρίσουν το θέμα της νίκης στα δικαστήρια, πάντως την ώρα που μιλάμε δεν έχει χάσει κανείς. Αυτούς που έχουμε χάσει και γεννήθηκαν σαν σήμερα είναι ο Κλεάνθης Βικελίδης το 1916, ο αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρώνικος και από τη μουσική καταλαβαίνετε ο παμέγιστος Μάνος Χατζηδάκης το 1925 στην Ξάνθη. Επίσης άλλοι δύο μεγάλοι του ποδοσφαίρου γεννήθηκαν σαν σήμερα που έχουν φύγει από τη ζωή, ο Πελέ το 1940 και ο Ρασίτ Γιεκινί το 1963, τον θυμόμαστε που είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό, του οποίου η εικόνα είναι σήμερα στο doodle της Google. Η μουσική που έχουμε επιλέξει σήμερα είναι του Μάνου Χατζηδάκη, για να αντίς την εκπομπή που θα έχει βέβαια και μπάσκετ, το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με το Λαύριο. Ακούμε ήδη τη γέφυρα, το βάλς των χαμένων ονείρων, αφιερωμένο στη μνήμη της αγαπημένης μου Μελίνας. Και θα βάλω την πρώτη επιλογή για σήμερα μουσικά και θα πάμε μετά στη θεματολογία.
Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό, ένα χρυσό φλούρι στον άδει και σε καρτερό. Στο Λαύριο γίνεται χορός, στο Λαύριο γίνεται χορός, ποιος είναι απόψε ο τυχερός. Κράτησα δίκοπο μαχαίρι στο πικρό καιρό, κι είπα στη νύχτα να σε φέρει και σε καρτερό. Στο Λαύριο γίνεται χορός, στο Λαύριο γίνεται χορός, ποιος είναι απόψε ο τυχερός. Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό, ένα χρυσό φλουρί στον άδει και σε καρτερό.
Μάνος Χατζηδάκης με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση, στο Λαύριο γίνεται χορός. Και είναι τυχαίο, δεν το έβαλα επειδή παίζει το Λαύριο μπάσκετ, έτσι. Απλώς, να, τώρα μου ήρθε στο μυαλό ότι τι περίεργος συνδυασμός. Όταν έφτιαχνα τη λίστα με τα τραγούδια δεν είχα υπόψη μου, έτσι, δεν είχα στο μυαλό μου το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Λαύριο. Πάμε όμως στα του κόσμου μας, ό,τι προλάβουμε να πούμε. Εδώ με τον Παναγιώτη Μπάλτα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην δημοσιογραφική, στη ρύθμιση του ήχου και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Αυτή είναι η παρέα μέχρι τις 10 το βράδυ που θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία. Άστον Βίλα West Ham χθες 4-1, έτσι, 4. Η Βίλα με Ντάγκλας Λουίς, Μούσα Ντιαμπή, Νικολό Τζανιόλο και Όλι Γουάτκινς στην επίθεση. διέλυσε τη West Ham, στη συνέχεια μπήκε και ο Μπέιλι, ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα ο Αγκέρ. Νομίζω ότι σιγά σιγά ο Μόγιες πρέπει να δώσει λίγο χρόνο περισσότερο στο Μαυροπάνο που δεν αγωνίζεται στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι για το Europa League, θα το δούμε. Η Βίλα είναι μια ομάδα που έχει μεταμορφωθεί μέσα σε ένα χρόνο. Στις 20 Οκτωβρίου απολύθηκε ο Στίβεν Τζέραρντ μετά την ήττα με 3-0 στο Craven Cottage από τη Fulham και την ομάδα στη 17η θέση, και ένα χρόνο αργότερα ο Unai Emery έχει τη Βίλα στην 5η θέση της βαθμολογίας, μόλις 2 βαθμούς από την κορυφή, και το 4 βεβαίως Ευρώπη που κατάφερε να πάρει την 7η θέση στο προηγούμενο πρωτάθλημα, και το 4-1 απέναντι στη Χαμ ήταν η 10η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη της. Οι περισσότερες που έχει κάνει ποτέ η Aston Villa ήταν 13 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες, και αυτό είχε συμβεί το 1983, το σωτήριο έτος που για τον Birmingham και για την πλευρά που υποστηρίζει την Aston Villa ήταν η χρονιά που κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών. Σε μια έτσι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη σούμα, να θυμίσουμε ότι είχαμε τον ντέρμπι του Merseyside με τα 2 γκολ του Σαλάχ, η Λίβερπουλ νίκησε 2-0. Ο Σαλάχ έχει εμπλακεί άμεσα σε 8 γκολ σε 10 μάτς απέναντι στην Everton, 7 γκολ και 1 assist. Μόνο ο Steven Gerrard έχει πετύχει περισσότερα γκολ σε αυτό το ζευγάρι από του Σαλάχ με 9. Η Λίβερπουλ κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της για 4ο συνεχόμενο μάτς απέναντι στην Everton. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από το 1976. Ο Ashley Young είναι ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται με 2 κίτρινες κάρτες απέναντι στη Λίβερπουλ από τον Οκτώβριο του 2015. Η Λίβερπουλ δεν είχε αποβληθεί αντίπαλός με 2 κάρτες, έχει με κόκκινες. Τότε το 2015 είχε αποβληθεί ο Σαντιό Μανέ που έπαιζε στη Southampton. Ο Σον Ντάις τόνισε πως θεωρεί απίστευτο το γεγονός ότι δεν αποβλήθηκε ο Μπραχίμα Κονατέ, και αυτό είναι αλήθεια, τη γλίτωσε φτηνά σε μαρκάρισμα στον Μπέτο τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 65ο λεπτό, και μάλιστα ο Κλόπ, όπως είπε και ο Ντάις, έσπευσε να τον βγάλει από το παιχνίδι. Ο Τσιμίκας βασικός, καθότι ο Ρόπερτσον είναι τραυματίας, χρειάζεται να πάρει ρυθμό, καλώς ήταν. Τον υποστηρίζει πάρα πολύ ο Κλόπ, τον πιστεύει, σε μια φάση τον αγκάλιασε κιόλας και λοιπά. Είναι η εποχή του, είναι η εποχή που πρέπει να δείξει ότι μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Ας πάρα πολύ καλός παίχτης, αλλά και σε μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Manchester City Brighton 2-1, ζόρια προς το τέλος για τη City, που πάντως πήρε την 21η νίκη τη συνεχόμενη στο Etihad σε όλες τις διοργανώσεις από το ξεκίνημα του 2023, και αυτό είναι ρεκόρ στην Premier League. Η City συνεχίζει να κάνει ρεκόρ. Η Newcastle 4-0 την Crystal Palace. Ο Kieran Trippier έχει δώσει 6 assists στην τρέχουσα σεζόν, περισσότερες από κάθε άλλον στο πρωτάθλημα, ενώ είναι και ο μοναδικός της Newcastle που έχει καταφέρει να δώσει σε 4 συνεχόμενα match. Chelsea-Arsenal ήταν το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου. 2-2. Σε ένα μάτσο που φάνηκε η Τσέλσι να το καθαρίζει όταν προηγήθηκε με 2-0. Αλλά από το 77 και μετά, και το λάθος που έγινε από τον τερματοφύλακα της Τσέλσι, ο Ντέκλαν Ράις έβαλε την Άρσεναλ στο παιχνίδι, και ο Τροσάρ, ένας άνθρωπος, σκοράρει ως αλλαγή. Έχει πετύχει τα 3 του πρώτα γκολ με την Άρσεναλ μπαίνοντας ως αλλαγή. Ο πρώτος παίκτης Άρσεναλ που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, ο Κολ Πάλμερ σκόραρε δεύτερο συνεχόμενο πέναλτι σε 2 συνεχόμενες αγωνιστικές, και συνεχίζει και αυτός να είναι ένα από τα πρόσωπα της ομάδας του, της νέας ομάδας του, έτσι πήγε από τη Manchester City στη Chelsea το καλοκαίρι. Sheffield United, Manchester United 1-2, σε πολλές δυσκολίες και εδώ η United συνεχίζει να έχει θεματάκια, αλλά ήταν μια πολύ ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα με την είδηση του θανάτου του Σερ Μπόμπι Τσάλτον, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στη Manchester United, εκτός βέβαια από το παγκόσμιο κύπελλο του 66 με την Εθνική Αγγλίας, 17 χρόνια στη United, 249 γκολ σε 758 παιχνίδια, ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει στο δυστύχημα του Μονάχου, εκεί όπου βρήκαν τόσοι άνθρωποι τραγικό θάνατο, Ο θάνατος του αφήνει τον Σερ Τζεφ Χάρστ ως το μοναδικό επιζών μέλος της ομάδας του 1966. Η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε ήταν η άνοια, που διαγνώστηκε από το Νοέμβριο του 2020. Και ο αδερφός του εκείνη την χρονιά, το 2020, ο Τζακ Τσάλτον, ο μεγαλύτερος αδερφός, πέθανε έχοντας και ο ίδιος διαγνωστεί, όπως και ο Νόμπι Στάιλς. Και έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τις κεφαλιές των ποδοσφαιριστών και πώς μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον εγκέφαλο και λοιπά, τα οποία παρουσιάζεται μετά από πάρα πολλά χρόνια. United λοιπόν 2-1 με το McTominay να σκοράρει και πάλι. Ένα φανταστικό γκολ του Νταλό του Πορτογάλου. Ήταν το νικητήριο. McBurney είχε πετύχει ένα, είχε σοβαρίσει προσωρινά για την Sheffield United. Και πάμε και στο σημερινό μάτς, που είναι και αυτό ένα λονδρέζικο παιχνίδι, ένα λονδρέζικο ντέρμπι μεταξύ της Tottenham και της Fulham. Tottenham βόρειο Λονδίνο, η Fulham δυτικό Λονδίνο. Ο Σον και ο Ρομέρο ξεπέρασαν τους μικροτραυματισμούς τους οποίους είχαν και τους βλέπω στην αρχική εντεκάδα, θα πούμε τις εντεκάδες. Ο Ιβ Μπισουμά είναι τιμωρημένος καθώς αποβλήθηκε στο μάτς με τη Λούτον για την Τότεναμ. Η Φούλαμ δεν μπορεί να υπολογίζει στον αμυντικό της τον Ίσα Ντιό που είναι τραυματίας. Το Σίναντε Ραμπιόγιο, Αντάμα Τραωρέ και Κένι Τετέ παραμένουν εκτός. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις. Ο Βικάριο κατά τα δοκάρια για την ομάδα της Tottenham, ο Πόρο δεξιά, ο Ντότζι αριστερά, Van de Ven μαζί με τον Ρομέρο τα center back, ο Χόιμπιερκ παίρνει τη θέση του Μπισουμά δίπλα στον Σαρ, Μάντισον, Κουλουσεύσκι, Ρισάρλισον είναι οι τρεις επιθετικοί χαφ με τον Σον, ενδεχομένως Σον με τον Ρισάρλισον θα αλλάζουν θέσεις. Ο Λένο κάτω από τα δοκάρια για τη Φούλαμ, ο Καστάνι δεξιά, ο Ρόμπινσον αριστερά, Μπάσεϊ και Ρίμ είναι τα δύο center back. Παλίνια, Λούκιτς, Περέιρα στον άξονα. Ντεκόρντομπα, Ρίντ, Κάρλος Βινίσιους και Βίλιαν. Η τριπλέτα μπροστά. Φούλαμ, καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Έχει ενδιαφέρον εδώ. Μάρκο Σίλβα δεν έχει πάρει νίκη σε 7 μάτς που έχει αντιμετωπίσει την Τότεναμ. Τρεις σοπαλίες και 4 ήττες. Έχει ο Ποστέκογλου απ' την άλλη, ο αγαπημένος μας άνθρωπος, ο οποίος κάνει πολύ σπουδαίο ξεκίνημα, εντυπωσιακό ξεκίνημα με την Τότεναμ. Η Τότεναμ έχει νικήσει στα 7 πιο πρόσφατα από τα 8 παιχνίδια που έχει δώσει με τη Φούλαμ, με εξαίρεση μια ισοπαλία 1-1 στο Tottenham Stadium το 2021. Όσον αφορά το ξεκίνημά της, με 6 νίκες και 2 ισοπαλίες στην τρέχουσα σεζόν, είναι το καλύτερο από το 60-61, όταν είχε ξεκινήσει με 11 συνεχόμενες νίκες και πήρε το πρωτάθλημα. Με νίκη ο Ποστέκογλου θα κάνει ρεκόρ 23 βαθμών στα 9 πρώτα παιχνίδια του στην Premier League, ξεπερνώντας αυτό που είχαν κάνει στα πρώτα τους μάτς ο Γκους Χίντινγκ, υπηρεσιακός στη Τζέλσι, και παλιότερα στη δεκαετία του 90 ο Μάικ Βόκερ και μάλιστα με την Norwich. Μια ομάδα έτσι από τις όχι και τόσο κρατές. Τότε να μην έχει χάσει βαθμούς σε 2 λονδρέζικα ντέρμπι φέτος, να το πούμε αυτό, απέναντι στην Μπρέτφορντ και την Άρσεναλ, και τα δύο βέβαια εκτός έδρας. Η Φούλαμ δεν έχει πάρει νίκη στα τελευταία 10 λονδρέζικα ντέρμπι που έχει δώσει, ενώ στα τελευταία 21 εκτός έδρας έχει μόλις μια νίκη. Δηλαδή η ιστορία δεν είναι με το μέρος. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο μάτς. Θυμίζω ότι τότε να μην έχει πάρει και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια στις καθυστερήσεις. Αν πάρει και το σημερινό με γκολ στις καθυστερήσεις, δεν θα έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της Premier League κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς και για τις δύο ομάδες, που ειδικά η τότε να μην είχε πολλούς διεθνείς, κάποιοι με υπερατλαντικά ταξίδια, αλλά το ευτύχημα για αυτήν σε σχέση με άλλες ομάδες είναι ότι παίζει Δευτέρα, υπήρχε μια χρονική απόσταση για να μπορέσουν οι παίκτες να ανανύψουν, να ξεπεράσουν ενδεχόμενο jet lag και να είναι στη διάθεση σήμερα του Ποστέκογλου. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού με το Λαύριο, οπότε θα κάνουμε σύνδεση με τον Κώστα Σωτηρίου και το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κώστα, και πάλι καλησπέρα.
Στο πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, το Παναθηναϊκός παίζει του Λαυρίου 58-47. Είναι η διαφορά στους 11. Ο Παναθηναϊκός παίζει αυτή τη στιγμή με Γκάι, Γκριγκόνης, Χουάντσο, Ερνάν Γκόμεθ, Μπαλτσερόφσκι και Γκραντ. Και τώρα βγάζει και την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Φεύγει στο τρανζίσιο παιχνίδι ο Γκριγκόνης. Υπάρχει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Λιθουανός. Και κάπως έτσι ετεροχρονισμένα δόθηκε από τους διαιτητές. Είναι ο Τσολάκος, είναι ο Ξενικάκης και ο Δέλλας. Υπάρχει δυνατότητα για τον Γκριγκόνης να εκτελέσει δύο βολές. Το Λαύριο παίζει με Μουρ, Χέλεμς, Καβαδά, Θόρντον και Παπαδάκη. σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά το Λαύριο δεν τον αφήνει. Χάρη στο μακρινό σούτ, έχει 50% σήμερα το Λαύριο, 8 στα 16 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός έχει 6 στα 14. Άλλοι στόχοι βέβαια, άλλη πίεση, άλλες προσδοκίες που έχει δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός με τις μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι. Το Λαύριο προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο δυνατό στην Basket League και ήδη τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ξεκίνημα, σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. 60-47 είναι μπροστά το σκορ, Χρήστο.
Οπότε... Και κλεισμένων των θυρών, ησυχία νομίζω και στις βολές που είναι πολύ υποτονικά τα πράγματα. Κατεβάζεις ναι. και λίγο τον τόνο για να μην σε κοιτάνε προς τα πάνω που ακούγεται μια φωνή.
Αν ήμουν πιο κοντά στο παρκέ θα χαμήλωνα λίγο τη φωνή. Αλλά ευτυχώς είμαστε αρκετά μακριά.
Ναι,
πάντως
ναι,
έχεις απόλυτο δίκιο.
Πραγματικά απόλυτη σιωπή, ειδικά στο σημείο που έκανε βολές ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
Ο Γκριγκούνης.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα κάνουμε συνδέσεις πολύ συχνά, δηλαδή θα έχεις το λόγο απλώς να δώσουμε 2-3 στοιχεία, μια που η εκπομπή δεν είναι μικρόχρονο στα γήπεδα, οπότε θα
και
επιστρέψουμε σε λίγο.
Προηγουμένως για United, είμαι στο τρίτο επεισόδιο της ζωής του Μπέκαμ.
Πραγματικά
μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση να το δεις. Τι,
ποιος,
να το δεις οπωσδήποτε.
Ποιος το έχει, Netflix είναι.
Σωστά.
Ναι, okay.
Να εντάξει. το δεις, είναι τρομερό.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια θα το δω. Είναι...
Και ειδικά
έχω κάνει αναφορά γιατί έχω διαβάσει, ξέρεις, τα διαβάζω από τα ξένα μέσα για κάποια πράγματα που έχει πει, αλλά δεν το έχω δει, θα το δω, σίγουρα.
Έχει τρομερές σκηνές μέσα και τρομερές εξομολογήσεις, αλλά αυτό που βίωσε με την κόκκινη κάρτα στο μάτς με την Αργεντινή είναι
μπράβο.
Απίθανο.
Ναι, ναι, μπράβο. Τώρα το θυμήθηκα. Είχα κάνει αναφορά γι' αυτό με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα για να υποστηρίξει τον Maguire, ο οποίος αποδοκιμάζεται, τον ηρωνεύονται όλοι οι Σκοτσέζοι, ξέρεις, αυτό το φιλικό έπαιξε η Αγγλία με τη Σκωτία και οι Σκοτσέζοι ηρωνεύονταν τον Maguire και βγήκε ο Μπέκαμ για να τον υποστηρίξει δημόσια και έγινε και αναφορά στο επεισόδιο το συγκεκριμένο που μόλις είχε βγει στον αέρα, που περιέγραφε όλη αυτή την κατάσταση με την αποβολή του από το μάτς με την Αργεντινή. Λοιπόν, πόσο είμαστε...
Μόνο το σκορ, ναι. Έχει ανέβει διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά είναι 18-65-47 με κάρφημα του Τζέριαν Γκραντ. 6,5 λεπτά ακόμα για τρίτη περίοδο.
Οπότε σε κρατάμε στον αέρα με κλειστό μικρόφωνο και παραμβαίνεις όποτε θέλεις. Κώστα, θα σου δώσω κι εγώ έτσι κι αλλιώς σε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο και στη Γερμανία να δούμε τι συνέβη στο γερμανικό πρωτάθλημα. Από την Παρασκευή αυτά τα λέγαμε ότι η Dortmund έπαιζε, τελικά νίκησε 1-0 με τον Julian Brandt, ενός εκ των τεσσάρων παιχτών, οι οποίοι βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική ομάδα της Γερμανίας και συγκεκριμένα στη Φιλαδέλφια, όχι για να δουν μπάσκετ, αλλά για να παίξουν ένα φιλικό παιχνίδι με το Μεξικό και μετά από 48 ώρες από το τέλος του αγώνα, όχι από την άφηξή τους στη Γερμανία, έπαιξαν παιχνίδι για το γερμανικό πρωτάθλημα προγραμματισμένο για την Παρασκευή. Τρομερά πράγματα. Ο Julian Brandt, ένας εξ αυτών, ήταν εκείνος που πέτυχε το γκολ με το οποίο κέρδισε η Dortmund. Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν σε mood πρωινό Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κατάφερε να σκοράρει. Από την άλλη, είχαμε τα χθεσινά έτσι μάτς, να πω ότι η Κολονία πέτυχε την πρώτη της νίκη με 3-1 απέναντι στη Gladbach. Η Χάιντενχάιμ δεν κατάφερε, παρότι προηγήθηκε με 2-0, να πάρει νίκη. Δέχθηκε 5 από την Augsburg και ιτήθηκε 2-5. Αλλά αυτά δεν ήταν τόσο ενδιαφέροντα, με την έννοια ότι πάντα κοιτάζουμε τις λίγο μεγαλύτερες ομάδες. Η Bayern Μονάχου, για παράδειγμα, που νίκησε 3-1 τη Mainz, που δεν ήταν κακή, όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το μάτς. Είχε πολλές ευκαιρίες. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Mainz έχει μείνει στην Bundesliga χωρίς νίκη στα 8 πρώτα παιχνίδια της. Αν προσθέσουμε και τα τελευταία παιχνίδια της προηγούμενης σεζόν, έχει φτάσει στα 13 χωρίς τρίποντο. Ο Harry Kane απ' την άλλη συνεχίζει να δείχνει πόσο καλό σκόρερ είναι και στην Bayern. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Bayern που ξεκινά με 9 γκολ σε 8 μάτς στην Bundesliga. Το προηγούμενο ρεκόρ είχαν οι Λούκα Τόνι και Μίροσλαβ Κλόζε που είχαν ξεκινήσει με 8 γκολ σε 8 μάτς. Ο Τόμας Μίλλερ με 323 νίκες σε 449 μάτς έγινε ο πιο πολυνίκης παίκτης στην ιστορία της Bundesliga, ξεπερνώντας τον συμπαίκτη του Μάνουελ Νόγερ, που είναι εν ενεργεία, αλλά είναι εκτός τώρα πόσους μήνες έχουμε φτάσει. Το Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, έχει τραυματιστεί στο σκι. πολύ σοβαρό τραυματισμό ρήξη χιαστών και ακόμη δεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Απλώς θεωρεί ο προπονητής του, ο Τούχελ, ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος για να αγωνιστεί. Η Μπάγερν έχει νικήσει τα 34 από τα 35 παιχνίδια της, τα οποία έχει σκοράρει ο Κομάν που έβαλε ένα από τα γκολ, και υπάρχουν ατελείωτα στατιστικά που μπορούμε να παραθέσουμε. Υπήρχε βέβαια και το κεντρικό πρόσωπο Μαζραουί, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε η Μπάγερν, που βγαίνει από την Μπάγερν, επέστρεψε μάλλον στο ρεπορτάζ που τροφοδότησε η Μπάγερν για τον παίχτη, είπε ότι δεν έπαιξε γιατί επέστρεψε από την εθνική του με μυϊκά προβλήματα. Όμως όλοι ξέρουμε ότι τα αντισημιτικά σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά που τον θέτουν για την ώρα στο περιθώριο, αλλά όχι όπως είπε η Μπάγερν εκτός ομάδες. Παρά την έντονη αντίδραση πάρα πολύ κόσμου για αυτό το γεγονός, γιατί ο Μαζραουρί δεν περιορίστηκε να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά προσέθεσε αυτό που προσθέτουν αρκετοί, δηλαδή καταστροφή στο Ισραήλ, έτσι, το οποίο δεν μπορεί προφανώς να γίνει αποδεκτό, και γι' αυτό το λόγο είναι στο περιθώριο. Ντάνιελ Πέρετς μάλιστα, ο αναπληρωματικός θερματοφύλακας στην Μπάγερν που είναι Ισραηλινός, ήταν πολύ συγκινουμένος στο ενός λεπτού σιγή που έγινε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κλπ. Λοιπόν, ο Λέο Γκορέτσκα χτύπησε στο χέρι του, αντικαταστάθηκε, εκφράζονται φόβοι για σημαντική ζημιά. Ήδη με κάτεγμα στο βραχίωνα είναι εκτός δράσης ο Σέζε Κνάμπρι, το θυμίζω, ένας από τους καλούς παίκτες. Μία εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Europa League, Φράιμπουργκ, νίκησε 2-1 την Μπόχουμ με τα γκολ του Ιάπωνα, του Ντόαν και του Γκρίφο στο πρώτο ημίχρονο, οπότε κάπως έτσι ανέβηκε στη βαθμολογία στην 8η θέση, γιατί δεν είχε κάνει και πολύ σπουδαία πράγματα. Θα πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια που κάνει στο Τγκάρδι, μια ομάδα η οποία σωζόταν στο τέλος μερικές φορές και με play-out, η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Ο Σερχού Γκυρασί έφτασε το ασύλληπτο αριθμό 14 γκολ σε 8 παιχνίδια, δυστυχώς όμως τραυματίστηκε στο τέλος του ημιχρόνου και υπήρξε αντικατάσταση, και αντιστοίχως αυτά τα έκανε απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, ομάδα που ήταν στην τετράδα, παίζει στο Champions League και είναι στην ουρά της βαθμολογίας με 6η συνεχόμενη ήττα. Αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία, βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και σε πολύ δύσκολη θέση. Τι άλλο δεν είπαμε, το διπλό της Άιντρακτ Φραγκφούρτης εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ, έτσι, 3-1 τη Χόφενχάιμ, το πρώτο διπλό στην σεζόν, και μάλιστα απέναντι σε μια αντίπαλο που ήταν φορμαρισμένη. Η Άιντρακτ έπαιξε εξαιρετικά με Μαρμούς, Κνάουφ και Σχυρή, πέτυχε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και πήρε μια σχετικά άνετη νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Χόφενχάιμ. Λεβερκούζεν το βιολί της, με τον Τζάμπι Αλόνσο να είναι ένας από τους πιο περιζήτους πια προπονητές του ποδοσφαίρου. 2-1 εκτός έδρας στη Βόλφσμπουργκ, η Λεβερκούζεν σε δύσκολη έδρα με τα γκολ του Φρίμπονγκ και του Γκριμάλδο, των δύο πλάγιων μπακ στην ουσία. Εντάξει, ο Φρίμπονγκ ο Ολλανδός παίζει και λίγο πιο ψηλά, τον βάζει και εξτρέμο ο Τζάμπι Αλόνσο. Παρ' όλα αυτά, Λεβερκούζεν πρώτη με 22 βαθμούς, Στουτγκάρντ 21, Μπάγερν 20, Μπορούσια Ντόρτμουντ 20, Λειψία 17, χαμό στην κορυφή της Γερμανίας. Αυτά από τη Γερμανία, και πριν πάμε στην Ιταλία που έχει και εκεί πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε, πάμε ξανά στον Κώστα Σωτηρίο να δούμε που έχει πάει η διαφορά. Έχει ξεφύγει η Κώστα,
Έχει ανέβει πολύ ο Παναθηναϊκός και στην έντασή του και προηγείται του Λαβρίου 73-49, 4 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Προσπαθεί να παίξει και καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός και τώρα δυσκολεύει ο Χουάντσο τον Θοδωρή Ζάρα. Μαζί με τον Ισπανό είναι ο Πολωνός ο Μπαλτσερόφσκι που έκανε ένα κάρφωμα προηγουμένως. Είναι ο Κάιλ Γκάι, είναι ο Βιλντόσα και είναι και ο Μίτογλου. Ενώ αυτή τη στιγμή για το Λαύριο παίζουν Μουρ, Ντετζούλιους, Γκρόμοβς, ο Λετωνός, ο Ζάρας και ο Θόρτον. Να δούμε αυτή την επίθεση με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Άστοχος ο Ισπανός, πήρε όμως το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Όλα αυτά, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, 3,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο.
Στην ταινία τα βάζω όλα, ο Χουάντσο. Προχτές στην Ευρωλίγκα.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Εγώ δεν τον ήξερα. Ομολογώ την αμαρτία μου, εκεί στην ταινία τον έμαθα. Δεν τον ήξερα.
Κοίτα, ειδικά στην Ισπανία τα βάλε όλα στο περσινό Ευρωμπάσκετ. Τον τελικό είχε 6 τρίποντα εύστοχα. Στην Αμερική, στο NBA, είχε δευτερεύοντες ρόλους. Ρολίστας ήταν στις ομάδες του. Και ίσως γι' αυτό δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί.
Σε ποιες ομάδες ήταν, Κώστα?
Εντάξει, είχε παίξει ομάδες που δεν ήταν τόσο φοβερές όσον αφορά τα play-off και τα λοιπά. Είχε κάνει διάφορα περάσματα, δηλαδή θα τον έχεις δει λίγο και στη
Εγώ τον
Μινεσότα.
Είδα στην ταινία στους Boston Celtics. Μέχρι
ναι,
εκεί.
Πέρασε και από Βοστόνη, πέρασε και από Βοστόνη το 21-22. Έχει παίξει λίγο Σαν Αντώνιο, έχει παίξει λίγο Γιούτα, γυρολόγος ήταν στο NBA.
Όχι
κάτι φοβερό δηλαδή, όχι κάτι φοβερό. 75-49 και μάλιστα ξέρεις τι, υπάρχει και ένα άλλο που το είχε πει και ο προπονητής του, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο προπονητής Εθνικής Ισπανίας στην Έρα Σπορ, τον είχαμε βγάλει όταν έγινε η μεταγραφή το περασμένο καλοκαίρι, ότι στην Αμερική επειδή έπαιζε τρία έπρεπε να κυνηγάει θηρία του μπάσκετμπολ. Λεμπρόν, Ντουράντ, παίχτες δηλαδή που δεν παίζονται και δεν μπορεί να τους κυνηγήσει ένας Ευρωπαίος τόσο εύκολα. Και γι' αυτό το λόγο περίμενε και ο Ισπανός και περιμένουν όλοι και οι Παναθηναϊκοί κυρίως ότι ο Χουάντσο θα προσαρμοστεί και θα παίξει και πολύ καλό μπάσκετ. Νωρίς είναι ακόμα για αυτόν, ειδικά. Τώρα προσπαθεί
και
να.
Για τους περισσότερους
πασάρει.
Δεν είναι. Εντάξει, και να δεθούν σαν ομάδα δηλαδή περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο, η δύσκολη δουλειά του Αταμάν.
Αυτό που έχει βγάλει ο Χουάντσο και το βλέπω ακόμα και σήμερα με το Λαύριο, και ενώ ο Αντετοκούμπο κάρφωσε για το 77-49, έχει πάει πολύ μεγάλη διαφορά. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο το Λαύριο άντεξε, ήταν κάποια στιγμή στους 6 πόντους, 51-45. Μπήκαν οι δύο ομάδες από ό,τι είδαμε, 56-45, με συν 11 για τον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως το τρίτο δεκάλεπτο είναι ιδιαίτερα σαρωτικό για τον Παναθηναϊκό, με 21-4 το επιμέρους. Σου έλεγα ότι ο Χουάντσο είναι λίγο soft. Δηλαδή δεν έχει σκληράδα.
Τώρα έχει τύχει και να έχει τριάρια τρομερά το NBA. Είχε πάντα στα τριάρια.
Ναι, πάντα.
Πάντα,
τι να πούμε πιο παλιά, για Κόμπι, για Καουάι. Έχει παιχταράδες.
Έχει πάντα, ναι.
Εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια τα τριάρια ήταν σούπερ. Και δύσκολη στην αντιμετώπιση. Ο Χουάντσο βέβαια στην Ευρώπη παίζει πιο πολύ τέσσερα. Και στην Ισπανία.
Και είναι και πολύ αθλητική και η πιο αδύνατη.
Πολύ αθλητική.
Είναι
ναι,
μερικοί
πολύ
αθλητική. Πιο αδύναμοι. Μπορεί να είναι αδύνατοι, αλλά είναι πολύ. Σκότι Πίπεν, ας πούμε.
Σωστά, έτσι, ναι.
Πάντα να τον πιάσεις, δηλαδή δεν τον προλαβείς να τον δεις.
Η διαφορά, Χρήστο, πήγε ακριβώς στο 30, 81-51. Το Λάμπρο λες και δεν βγήκε από τα αποδυτήρια. Έμεινε στις δόξες, στις δάφνες του πρώτου ημιχρόνου που ήταν αρκετά ανταγωνιστικό. Είχε βάλει και 7 τρίποντα το Λαύριο στο 7, κάτσε να σου πω. Είχε στο πρώτο ημίχρονο το Λαύριο 8-15. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει παίξει και άμυνα και
βλέπω, βλέπω τα επιμέρους. Ναι, 25 όλα στο δεύτερο δεκάλεπτο, 25-6 τώρα.
Σωστά.
Ναι.
81-51, 2 λεπτά ακόμα για τρίτη περίοδο.
Οπότε
υπάρχει time out, πιο μετά.
Σε λίγο για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, για να πω εγώ 2-3 πραγματάκια από την Ιταλία. Βεβαίως πάντα Κώστα ανοιχτό μικρόφωνο με κλειστό έτσι, αυτό για να. Λοιπόν, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος μαζί μας. Ναι, αυτό ξέρεις, λέω. Αυτό συνονούμαστε με τον Κώστα Αλίμονο. Είμαστε 30 χρόνια πια εδώ. Λοιπόν, Ιταλία ένατη αγωνιστική. Έχουμε. Τι να πω για τη Ρώμα τώρα, πάλι τα ίδια και τα ίδια. Είχαμε νωρίτερα καταρχάς σήμερα Ουντινέζε Λέτσε 1-1 με τον Τοβάν να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 41 λεπτό και τον Πίκολη στο 23 να ισοφαρίζει για τη Λέτσε 10 παρατέταρτο Φιωρεντίνα Έμπολη. Μίλαν Γιουβέντους 0-1, μεγάλη νίκη της Γιουβέ με τον γκολ του Λοκατέλη. Η αποβολή του Τιαό βέβαια στο 40 λεπτό ήταν προφανώς καθοριστική για τη συνέχεια του μάτς. Το Ρώμα Μόντσα ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι η Ρώμα δεν πατάει καλά. Ανοίξε 1-0 με το Ζόρι, με τον Ελσαράου, η πάρα πολύ συγκινημένο που κατάφερε να σκοράρει με πολύ λίγα πράγματα, παρά το γεγονός ότι η Μόντσα έπαιζε με 10 παίχτες από το 41 λεπτό την αποβολή του Νταμπρόσιο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε για τον Ζωζέ Μουρίνιο και για το πώς δεν παρακολουθεί πλέον και δεν βγάζει κάτι θετικό από τις ομάδες του. Το είδαμε ακόμη και στις ομάδες που κατέκτησε τρόπαια τον τελευταίο καιρό, τη Manchester United, Europa, το Conference με τη Ρώμα. Έχουν σταματήσει οι ομάδες του Μουρίνιου να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. είναι μεταξύ θωράς και αυθαρσίας. Ο ίδιος συνεχίζει το βιολί του, η συμπεριφορά του χθες ήταν απαράδεκτη, κάνοντας χειρονομίες ότι κλαίνει οι αντίπαλοι τους και τους έκανε να σοπάσουν, ανάγκασε το διαιτητή να τον αποβάλει με τον τρόπο τον οποίο έκανε. Αποβλήθηκε για ακόμη μια φορά, δεν ξέρω και εγώ, έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει αποβληθεί με την Ρώμα, και το επόμενο παιχνίδι με την Ίντερ. Δεν θα είναι στον πάγκο δηλαδή σε ένα μεγάλο μάτς. Απαράδεκτο συνεχίζει να είναι. Παραμένει στη Ρώμα, καθήμενος βέβαια στις δάφνες του Europa Conference League, αλλά νομίζω ότι πληθαίνουν οι φωνές και είναι κρίμα, γιατί πραγματικά οι φίλοι της Ρώμα 60.000 γεμίζουν συνέχεια το Ολύμπικο σε κάθε μάτς και παρακολουθούν την ομάδα τους να παραπέει. Και βέβαια υπάρχει πάντα η γκρίνια, πάντα να το ξέρετε στις ομάδες του Ζωζέ Μουρίνιο, ότι πάντα είναι κάποιοι τραυματίες, γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει καλά η ομάδα. Στη δεδομένη στιγμή ο Ντιμπάλα και ο ποιος άλλος ήταν, ο αρχηγός Πελεγκρίνη, βεβαίως έχει Λουκάκο και λοιπά, ότι δεν έχουμε παίχτες, είναι μέτροι παίχτες, ενώ ας πούμε η Μόντσα έχει τους σούπερ παιχταράδες, η Σαλερνιτάνα, όλες αυτές οι ομάδες που πηγαίνουν στο Ολύμπιο και κάνουν κατοχή 70-30, και είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει στη δεδομένη στιγμή. Αταλάντα, υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν καλύτερο ρόστερ από τη Ρώμα και παίζουν μια χαρά ποδόσφαιρο και τις έχουμε παρακολουθήσει. Όσοι βλέπουν η Ιταλία μπορούν να το δουν. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ίντερ, αλλά ακόμη και αυτές οι ομάδες, η Ίντερ, ο Ιντζάγκη παρουσιάζει κάτι ενδιαφέρον στην ομάδα του. Ο Γκασπερίνη πήρε μια ομάδα μικρομεσαία, την Αταλάντα, και έχει καταφέρει να μιλάει όλη η Ευρώπη για αυτήν, για τον τρόπο που παίζει, για το πόσο καλή είναι, να πλασάρεται πάντα σε πολύ ψηλές θέσεις, εκεί βέβαια που βρίσκονται οι πιο κρατές ομάδες. Λοιπόν, συνήθως δηλαδή οι δύο ομάδες του Μιλάνου που έχουν ανέβει, η Γιουβέντους βέβαια έχει πολλά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, έχει και τιμωρίες, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά θα συζητήσουμε και άλλα τέτοια. Αφού πάμε πρώτα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Κώστα.
Τώρα μόλις είχε η κόρνα της γραμματείας για τελευταία φορά στην τρίτη περίοδο με το τρίποντο από τον Λευτέρη Ματζούκα, που μάλλον οι διαιτητές το μετρούν δίποντο, διότι βλέπω το σκορ έγινε 86-54. Ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε το Λαύριο στην τρίτη περίοδο με 39 επιμέρους σκορ, ενώ τα πρώτα δεκάλεπτα ήταν 31-20 και 25-25. Τώρα το επιμέρους είναι 39. Ό,τι δηλαδή έπαθε κανένα δύο φορές ο Παναθηναϊκός φέτος στην Ευρωλίγκα, με τους 9 πόντους που είχε δηλαδή σε δεκάλεπτο, το έπαθε τώρα το Λαύριο, αλλά βέβαια είναι και τεράστια διαφορά δυναμικότητας, 86-54. Πολύ γρήγορα θα πω ότι ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 9 στα 20 τρίποντα, το Λαύριο 8 στα 22. Και γενικώς σε όλους τους αριθμούς είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά. Χρήστο, σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Πάντως το μάτς έχει κρυθεί και ο Παναθηναϊκός υποχράνει το Λαύριο.
Θα το συζητήσουμε. Ναι, θα πούμε ωραία πράγματα. Θέλω να μου πεις για τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, πώς τον βλέπεις.
Εντάξει.
Θέλω να, έτσι, να το συζητήσουμε. Στο μεταξύ,
να το
εγώ να πω. Να το διευρύνουμε, ναι. Για να δώσουμε έτσι ενδιαφέρον, να μάθουμε κι εμείς μερικά πράγματα. Αποστολόπουλος έχει απορίες εδώ πέρα. Μπορεί να συμμετέχει και εκείνος στις ερωτήσεις που έχει για τον Παναθηναϊκό του μπάσκετ. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, ό,τι υπόθηκε μέσα στη... Έχουμε μετά είναι ο Μόρος με το Σαρελάκο. Φαντάζομαι θα τα συζητήσουν τελευταία σελίδα κλπ. Πάμε στην Ισπανία. Στην Ισπανία τι είχαμε, ποιο ήταν το σημαντικό γεγονός. Νομίζω το χρυσό νιάτο, το νέο χρυσό νιάτο που έχει βγάλει η Μπαρτσελόνα. Αυτός ο τύπος ονόματι Μαρκ Γκίου ή Γκίου, Γκίου νομίζω ότι είναι το σωστό, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι στα 17 του χρόνια, έκανε ντεμπούτο στην Μπαρτσελόνα και μετά από 33 δευτερόλεπτα σκόραρε, πέτυχε τον γκολ της νίκης απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, που είναι πολύ καλή, την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Βαλβέρδε. Έτσι, 1-0 το παλικαράκι αυτό μπήκε και έβαλε τον γκολ και μάλιστα στην εξέδρα ήταν η μάνα του πάρα πολύ συγκινημένη. Στη γιορτή της το αφιέρωσε. Τι δώρο μπορεί να κάνει στον εαυτό του και στη μητέρα του. Και πραγματικά ο Τσάβη σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο για την Μπαρτσελόνα, και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Κώστας, γιατί η Μπαρτσελόνα έχει ένα συνολικό budget και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, μπορεί να βγαίνει επιμέρους, αλλά την ίδια διοίκηση στην πραγματικότητα έχει η Μπαρτσελόνα και στην ουσία τροφοδοτεί το μπάσκετ με τα έσοδα τα οποία παίρνει από το ποδόσφαιρο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά έλα μου, στο ποδόσφαιρο έχει τόσο μεγάλα προβλήματα που ακόμη και παίχτες όπως ο Γκάβι είχε δυσκολία να τους εγγράψει στο ρόστερ γιατί έπρεπε να ξεφορτώσει συμβόλαια. Και τώρα φυσικά προωθεί ο Τσάβι πολύ κόσμο από την Μασία και έχουμε δει παίχτες πολύ νεαρούς, 16χρονους, 17χρονους να κάνουν ντεμπούτο και να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Μπαρτσελόνα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται, να παίζει σχετικά καλά, 7 νίκες, 3 ισοπαλίες αίτητη. Η μοναδική αίτητη στο ισπανικό πρωτάθλημα δεν είναι πρώτη, ούτε καν πρώτη στην Καταλωνία δεν είναι. Η Τζιρόνα είναι η πρώτη καταλανική ομάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα. 25 βαθμούς έχει μαζί με αυτή που ακούτε που τη λένε Χιρόνα στα ισπανικά, σωστό είναι αυτό, αλλά επειδή είναι καταλανική, οι Καταλανοί τη λένε Τζιρόνα. Real Madrid 25, Τζιρόνα 25, Μπαρτσελόνα 24. Η Real Madrid της πήρε ισοπαλία ή έφερε, εν πάση περιπτώσει, ισοπαλία στο Πιθχουάν, παίζοντας απέναντι στο δικό της. Εντάξει, και στους δύο ανήκει. Στη Σεβίλη ξεκίνησε, στη Real έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, στη Σεβίλη ξαναεπέστρεψε μετά για το κλείσιμο. Ο Σέρχιο Ράμος μετά από 15 χρόνια έπαιξε αντίπαλο στη Real Madrid. Αυτογκόλιο Αλάμπα, ο Καρβαχάλ, πολύ ωραία κεφαλιά το 1-1. Για ακόμη μια φορά, απαράδεκτη συμπεριφορά ενός οπαδού της Σεβίλης απέναντι στο Βινίσιους Ζούνιορ, αυτή που χαρακτηρίστηκε μέσα σε εισαγωγικά ξενοφοβική και ρατσιστική. Η Σεβίλη εντόπισε τον φίλαθλο που είχε αυτή, τον φίλαθλο, τον οπαδό, τον γκάφρο αυτόν που είχε αυτή τη συμπεριφορά, τον πέταξε έξω από το γήπεδο, του αφαίρεσε το εισιτήριο διαρκείας, τον διέγραψε από μέλος που ήταν στη Σεβίλη και έδωσε όλα τα στοιχεία στην αστυνομία για να προκύψουν και ποινικές ευθύνες. Έτσι λειτουργείς όταν έχεις να κάνεις με κάφρους και εδώ η Σεβίλη έδωσε ένα πολύ καλό παράδειγμα για μια ρατσιστική συμπεριφορά, για υβριστική συμπεριφορά απέναντι στον Βινίσιου Ζούνιορ, ο οποίος έχει τραβήξει τα πάνδυνα έτσι, στα ισπανικά γήπεδα. Στην Ισπανία πια έχουν γιγαντωθεί οι ρατσιστικές συμπεριφορές. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ, πάντως στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ συχνές και ο Βινίσιους Ζούνιορ είναι ο κύριος αποδέκτης στην πραγματικότητα των περισσότερων συμπεριφορών. Όπου πάει η Ρεάλ Μαδρίτ, έχει πρόβλημα ο Βινίσιους Ζούνιορ. Συνέβη και στην Σεβίλη το Σάββατο, αλλά υπήρξε παραδειγματική αντιμετώπιση από την πλευρά της διοίκησης Σεβίλης. Δευτέρα, απόψε 10 το βράδυ, Βαλένθια Κάντιθ είναι το παιχνίδι. Τι άλλο έτσι φοβερό και τρομερό, Σοσιεδάδ σταθερά καλή, 1-0 το Σάββατο τη Μαγιόρκα. Η Τζιρόνα, όπως λέγαμε, στην κορυφή βρέθηκε 2-0 να χάνει από την Αλμερία και πέτυχε 5 στη συνέχεια. Η Αλμερία τελευταία και η Τζιρόνα με το 5-2 βρίσκεται μαζί με τη Ρεάλ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Αυτά από την Ισπανία και πάμε ξανά στον Κώστα να δούμε πώς ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. Κώστα, σ' ακούμε.
Εδώ και 2,5 λεπτά ξεκίνησε η τελευταία περίοδος. Παναθηναϊκός Λαύριο 89-59, η διαφορά στους 30, νωρίτερα έφτασε και στους 33. Ξέρεις, πλέον έχουμε αυτή τη διαστροφή η μπασκετική να καταγράφουμε τη μεγαλύτερη διαφορά που είναι τώρα συν 32 για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. 91-59. Πάντως αυτό που έλεγες προηγουμένως για τον Βινίσιους, το διαπίστωσα και εγώ όταν είχα πάει στη Μαδρίτη και είχα μιλήσει με τον υπεύθυνο ασφαλείας της Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. Όταν ένας οπαδός της Ρεάλ κάνει επεισόδια και φέρνει το σύλλογο σε άβολη θέση, δεν αποβάλλεται μόνο από το γήπεδο, αλλά αποβάλλεται και από την πόλη. Δηλαδή εξωστρακίζεται από την πόλη όπως γινόταν παλιά στην αρχαία Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει δουλειά στη Μαδρίτη. Για τέτοια αντιμετώπιση μιλάμε των κάφρων οπαδών. Αυτό να το βλέπουν οι δικοί μας παράγοντες και να μην τους χαϊδεύουν. Είδες τι έγινε με τον
το
Βινίσιους.
Είδα, όλοι το...
Και βγήκε μάλιστα και ο Βινίσιους και έγραψε και είπε για την Σεβίλη μπράβο για την αντιμετώπιση κτλ.
Ο Βινίσιους έχει ξεκινήσει, τον έχουν πάρει σκηνή κορδόνι επειδή είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ ταραντούχο. Πάντα σε εκνευρίζει ο αντίπαλος παίχτης όταν ας πούμε σε προσπενάει για πλάκα. Και κάνει και αυτά τα χαριτωμένα βραζιλιάνικα τα οποία μπορεί να τα θεωρήσουν οι παίχτες ηρωνικά. Και οι αντίπαλοι φίλαθλοι. Και έχουν ξεκινήσει.
Τα έχουν κάνει όλοι όμως πιο παλιά.
Έχουν ξεκινήσει να το ασκούν κριτική και οι δημοσιογράφοι αλλά και ο κόσμος γενικότερα για τον τρόπο που ηρωνεύεται τους αντιπάλους. Έτσι τουλάχιστον το θεωρούν. Οι Βραζιλιάνοι λένε ότι είναι μέσα στην κουλτούρα μας όταν σκοράρουμε να χορεύουμε, να βγάζουμε και λίγο γλώσσα και να κάνουμε και πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Αλλά πάνω, ξέρεις, όταν είναι η σφιγμή πολύ ψηλή, μπορεί να εκνευριστείς. Αλλά αυτό από το να ασκήσεις μια κριτική ότι είναι ειρωνικός ο Βινίσιος και ότι είναι ένα κακομαθημένο παιδί, μέχρι αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, τις απαράδεκτες ρατσιστικές συμπεριφορές, είναι τεράστια η απόσταση.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Το έχω δει και στο μπάσκετ να συμβαίνει όταν ένας παίκτης έτσι πανηγυρίζει λίγο ένθερμα. Δεν θα ποινικοποιήσουμε και τον πανηγυρισμό. Δηλαδή, αλλιώς χάνει το αλατοπίπερο το άθλημα. Είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να βγάλει μια φοβερή φάση στο μπάσκετ, όπως τώρα, ξέρω εγώ, ο Καστανέντα του Λαβρίου που μειώνει 93-65, και να κάνει μια χορευτική φιγούρα. Τον ποινικοποιήσουμε. Δεν θα χαλάσει όλο αυτό. Δηλαδή,
ο Γιάννης
στο NBA έχει πανηγυρίσει με πολύ έξαλλο τρόπο ορισμένες φορές.
Στο NBA είναι μέσα στην κουλτούρα το να προπυλακίζει λεκτικά και τον αντίπαλο. Να λες ότι θα σε σκίσω, θα σε κάνω, είναι το trash talking. Και λοιπά. Πρέπει επίσης να σεβόμαστε και να σκεφτόμαστε μάλλον και την κουλτούρα που έχει ο κάθε λαός.
Ο καθένας, βέβαια. Σωστό.
Δηλαδή αλλιώς το πανηγυρίζουν οι Βραζιλιάνοι, οι Ευρωπαίοι, ας πούμε οι Γερμανοί, ίσως είναι πιο ψυχροί, πιο αυτό. Είναι μέσα στο... Δεν είναι... Αυτό μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Αλλά καταλαβαίνω και έναν αντίπαλο που θα εκνευριστεί, ας πούμε, ξέρεις, όταν
ο άλλος... Σε ένα συμβάν στην Ισπανία. Να δώσουμε μια είδηση που αφορά μια διεθνή μπασκετμπολίστρια που είναι εκ των κορυφαίων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα, η Μαργέλα, η οποία υπέστη ρήξη χιαστού την Αβενίδα, παίζει την ισπανική ομάδα. Και σε ένα μάτς της Ευρωλίγκας γυναικών έπαθε τη ρήξη, επιβεβαιώθηκε σήμερα. Και να τις ευχηθούμε περαστικά, γιατί η ρήξη χιαστού κρατάει μήνες αυτή η ιστορία. Και ειδικά στην Αμερική το πρωτόκολλο, ας πούμε, είναι ένας χρόνος όταν παθαίνει κάποιος παίκτης ρήξη χιαστού.
Και τι θαυμάσαμε και με την εθνική ομάδα, ήταν τρομερή.
Ήταν τρομερή. Το σκορ εδώ είναι 95-67 στα μισά της τελευταίας περίοδου. Ότι το Κούμπο καρφώνει την μπάλα, είναι εντυπωσιακός.
Για πες μου που μπορεί να φτάσει. Ναι. Πού μπορεί να φτάσει ο Κώστας Αντετοκούμπο.
Μέχρι τώρα ο Αντετοκούμπο, ο Κωστάκης, όπως το λέω εγώ, γιατί είναι ο πιο μικρός.
Τι ηλικία είναι.
Δεν είναι ο πιο μικρός. Μισό λεπτό. Ο πιο μικρός είναι ο Άλεξ.
Από αυτούς που είναι στο υψηλό επίπεδο, πιο μικρός, ας πούμε.
Ναι, μπράβο. Ναι, είναι 25. Έχει δει ύψος 2,8. Είναι γεννημένος πότε, το 98. Είναι 25. Είναι ασταθής μέχρι τώρα στις ομάδες του. Δηλαδή,
πολύ αδύνατος δεν είναι, Κώστα.
Εντάξει, είναι το καλούπιτο αυτό. Είναι το στυλ του.
Τώρα μήπως έπρεπε να βάλει λίγο κύβι, λίγα παραπάνω κιλά.
Αυτό θα το ρωτήσουμε. Μην σου απαντήσω κάτι αυθαίρετα.
Καλά,
όχι, θα το ρωτήσουμε τους ειδικούς, δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Προπονητές, γυμναστές.
Τι ύψος
έβαλε
έχει.
Και το τρίποντο. Είναι
μπράβο
2-8.
Του. Ωραίο σουτ. Ωραίο στυλ στο σουτ. Ωραίο στυλ.
Το διαθέτει αυτό το τρίποντο ο Αντετοκούμπο, ο οποίος μάλιστα και στο τελευταίο παιχνίδι με τη Μακάμπη πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά κάποια στιγμή κουράστηκε.
Τρία κοψίματα σε 4 λεπτά έκανε. Πρόσφερε
θέαμα. Όπως και τώρα ο Ματζούκας παίρνει το χρόνο από τον Αταμάν και σκοράρει από τη γωνία. Και οι δύο πετσιρικάδες, και παίζει και ο έτερος, ο Βενιαμίν της παρέας, ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ, που αυτός είναι το μεγάλο ταλέντο στην ηλικία του. Είναι και αυτός πολύ πιο μικρός από τους υπόλοιπους. Ο Αμοντούροφ είναι 18 και έχει ύψος 2-9. Τον βάζει όποτε μπορεί ο Αταμάν, ειδικά στην Basket League, και το κάνει και τώρα 103-69 μπροστά ο Παναθηναϊκός με το Λάβριο. Το έχει καθαρίσει εδώ και πάρα πολύ ωραίο το μάτς. Υπάρχει time out και υπολείπονται 4 λεπτά για να τελειώσει το μάτς.
Ναι. Έγινε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα στη Γαλλία. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα τα πούμε αύριο ενδεχομένως πιο αναλυτικά για να κάνουμε την κουβέντα με τον Κώστα. Νομίζω ότι έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να αναφέρω μόνο για την Ρεν, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού χθες. Είναι από αυτά τα μάτς που είναι πάρα πολύ σπάνια. Το καλό, το θετικό, το καλύτερο θα ήταν να το κάνει ένα τέτοιο μάτς η Ρεν απέναντι στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή κατάφερε να χάσει ένα μάτς που ο αντίπαλος είχε μια τελική και έφαγε δύο γκολ η Ρεν. Με μια τελική προσπάθεια που έκανε η Λοριάν έφαγε δύο γκολ. Γιατί το ένα το βάλε μόνη της η Ρεν, ο Μάρη. Και στη δεύτερη περίπτωση ο ίδιος παίκτης έδωσε την μπάλα στον Ντουρέ. Έκανε το λάθος. Οπότε η Λοριάν πέτυχε δύο γκολ. Είχε 16 τελικές προσπάθειες στον πρώτο ημίχρονο, η Ρεν, κυριαρχική, έβαλε ένα γκολ με τον Μπλάς και πάπαλα, τελείωσε η ιστορία. Έχασε ένα παιχνίδι από αυτά που λένε ότι δεν χάνονται, 2-1. Ήταν και για τη Μαρσέγιο, όπως λέγαμε, αυτό ήταν σαββατιάτικο μάτς, ντέρμπι μεσογειακό, έπαιζε με την Νίκαια, την Ίς, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η Ίς με την νίκη της 1-0 σε αυτό το μάτς με τον γκολ του Γκεσάν στο 79ο λεπτό, στην πραγματικότητα ανέβηκε στην κορυφή, την οποία έχασε την επομένη μετά την νίκη της Μονακό επί της Μέτς με 2-1. Η Μαρσέη με τον Γκατούζο προσπαθεί να παίξει λίγο καλύτερα στην άμυνα, αυτό θα το δούμε και στο παιχνίδι. Βέβαια το ταλέντο της Μαρσέη εγώ θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς είναι περισσότερο μέσο επιθετικά και επιθετικά. Ο Γκατούζο προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία, έχασε τις ευκαιρίες, είχε μια καλή ευκαιρία ο Μπαμεγιάνγκ για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα της Μαρσέη. Στη συνέχεια, στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Αργεντίνος σέντερ μπακ, ο οποίος είναι καλός αλλά είναι πολύ επιρρεπής στα δυνατά μαρκαρίσματα και στα φάουλα, αποβλήθηκε για τέταρτη φορά στα 78 παιχνίδια τα οποία έχει παίξει με τη Μαρσέη. Είναι τρομερά υψηλό το ποσοστό των αποβολών του. Και στη συνέχεια, στο αμέσως επόμενο λεπτό, δέχθηκε τον γκολ η Μαρσέη και αυτός ήταν ο τρόπος που έχασε. Γι' αυτό πρέπει να τα κοιτάμε και λίγο τα παιχνίδια πώς ήρθαν. Ένα αποτέλεσμα δεν λέει τίποτα και οι δύο είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Μιλάω για τις δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσουν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη για το Europa League και τις παίζουν και στη Γαλλία, οπότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ξεκινήσει καλά και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στους ομίλους τους, οπότε περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να συνεχίσουν αυτή την πορεία. Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει τους 100 πόντους. Πάμε και πάλι στο Κώστα, λιγότερο από 3 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Κώστα.
2.42 για την ακρίβεια, 103.73 μειώνει το Λαύριο με το πολύ ωραίο καλάθι από τον Ντετζούλιος, ο οποίος είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Μαζί με για να δω, είναι ο Καστανέδα, είναι ο Δεϊμέζης, είναι ο Σπρίτζιος, έχει βάλει την πιτσιρικαρία και ο Κώστας Μέξας και ο Οικονομόπουλος είναι στο παρκέ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή παίζουν ο Μπαλτσερόφσκι στο 5, ο Ματζούκα στο 4, ο Σαμοντόροφ στο 3, ο Παναγιώτης Καλετζάκης αλλά και ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Αταμάν έχει χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες του. Να σημειώσουμε, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπρό, ότι δεν αγωνίστηκαν σήμερα ο Ματίας Λεσόρ έπειτα από απόφαση του προπονητή, γιατί κάνει αυτό το rotation των 7 ξένων παικτών και οι προπονητές πλέον έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν ένα παίκτη έξω ανά παιχνίδι, όποιο παιχνίδι το επιλέγουν αυτοί. Και δεν παίζει και ο Λούκας, ο οποίος Λούκας έχει ένα θεματάκι στο πέλμα, από όσο γνωρίζω, και θέλει να τον ξεκουράσει ο προπονητής του, διότι επίκυνται δύο σημαντικά παιχνίδια, ένα την Παρασκευή με την Μπασκόνια και ένα με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ένα ντέρμπι αιωνίων, είτε στο ΣΕΦ είτε στο ΆΚΑ.
Στο ΣΕΦ είναι για το πρωτάθλημα, έτσι.
Για το πρωτάθλημα, τη Δευτέρα, ναι.
Η Μπασκόνια είναι μέσα ή έξω?
Είναι μέσα στο ΆΚΑ, 9 και 4 την Παρασκευή.
Ναι. Okay.
9 και 4 την Παρασκευή. Είναι αυτή η αναμέτρηση.
Και πρέπει να πάρει νίκη τώρα ο Παναθηναϊκός για να μην αρχίσει και ανοίγει το αρνητικό. Ναι, να μην, γιατί έτσι ξεκινάει το αρνητικό και μετά να το μαζέψει.
Σωστό. Βλέπω ένα, διαπιστώνω ένα σπάνιο στοιχείο για την τρίτη αγωνιστική της Basket League, ότι αυτή είναι η τέταρτη κατοστάρα στα 6 παιχνίδια. Είναι σπάνιο. Η ΑΕΚ έχει νικήσει τον Απόλλωνα 170, ο Ολυμπιακός τον Κολοσσό στη Ρόδο 102-59 και ο Προμηθέας σήμερα το Μαρούσι 111-92. Επομένως είναι η τέταρτη κατοστάρα. Ανεβάζουν σκορ οι ομάδες στην Basket League. 105-73, 1-40 για να τελειώσει αυτή η αναμέτρηση και να ολοκληρωθεί αυτή η αγωνιστική, η τρίτη στην Basket League. Η επόμενη έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εφόσον υπάρχει και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 8 και 4 στο ΣΕΦ. Τα άλλα παιχνίδια, θα σας τα πω έτσι λίγο να έχουμε μια εικόνα για την επόμενη αγωνιστική, είναι το Σάββατο Περιστέρι Προμηθέας Ματσάρα ντέρμπι, στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου στο Περιστέρι. Είναι το ματς του Αμαρουσίου με την Καρδίτσα, την ίδια μέρα Σάββατο. Είναι το παιχνίδι του Απόλλωνα Πατρών με τον Κολοσσό. Την Κυριακή Άρης ΑΕΚ, και αυτό ματσάρα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Επίσης την Κυριακή Λαύριο ΠΑΟΚ, και αυτό πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Όλα τα μάτς δηλαδή είναι ντέρμπι για την τέταρτη αγωνιστική και φτάνουμε στην κορύφωση που είναι στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 8 και 4 τη Δευτέρα το βράδυ. 106-73, 1-24 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Οι πιτσιρικάδες του Λαυρίου γυρίζουν την μπάλα και θα φτάσουν σε ένα σουτ 3 πόντων, το οποίο όμως είναι άστοχο και με την rebound από τον Σαμοντούροφ. Μιας και είπαμε για Παναθηναϊκό, να πούμε και για τον Ολυμπιακό ότι την Πέμπτη το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ Ανατολού στο στάδιο της Κεφυλίας, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είναι η πέμπτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός την υποδέχεται την ΕΦΕΣ Ανατολού στις 10. Δεν είναι η ΕΦΕΣ που ξέραμε μέχρι πέρσι, όντως, διότι αποχώρησε ο προπονητής, ο Αργίνα Ταμάν, πήγε ο Μίτσιτς στο NBA, είναι δηλαδή διαφορετική κατάσταση, αλλά είναι και μια ομάδα που έχει ταλέντο και μάλιστα πριν από μερικές ώρες κατάφερε να κερδίσει την αντίπαλό της, την Μπαχτσέ Σεχίρ, εκτός έδρας για το πρωτάθλημα με 87-80. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα τι γίνεται και στα ευρωπαϊκά.
Και βέβαια έχουμε και EuroCup και Champions League. Εντάξει.
Γεμάτο, τίγκα.
Είναι, έχει, ναι. Champions League νομίζω δεν παίζουν όλοι. Τώρα θα παίζουν μισή-μισή.
Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, από ό,τι θυμάμαι.
Έχει περιστέρηση στο Μπατέλι, όπως μου λέει και ο Τάκης Μπάλτας, αύριο στις 7.30 με το Γιάννη Ράνιο που θα είναι εκεί και θα μας το δώσει. Τετάρτη έχουμε για το EuroCup τον Άρη. Σάσα Ριάεκ, ναι, 9.30 για το Champions League.
Για το σωστά.
EuroCup είναι Slask Άρη, Slask Βρότσλαβ, έτσι είναι στην Πολωνία το μάτς. Δεν παίζει δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας νομίζω αυτή τη βδομάδα. Αν τα λέω σωστά.
ΠΑΟΚ παίζει την άλλη εβδομάδα
την
σίγουρα.
Άλλη, και ο Προμηθέας.
Θυμάμαι, παίζει με την Μπενφίκα στην Πορτογαλία. Και όμως υπάρχει και μπάσκετ.
Ναι. Παίζει με ονόματα ο ΠΑΟΚ. Γαλατά, ποδοσφαιρικά ονόματα. Πολύ μεγάλα.
Λοιπόν, ακούς τον ύμνο του Παναθηναϊκού, άρα είναι και το τέλος του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός Λαύριο 111-75. Πάμε να δούμε λίγο πόντους και για τις δύο ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό 13 ο Γκάι, ο Αμερικανός, με 3 στα 6 τρίποντα, 7 ο Μπαλτσερόφσκι με 8 rebound, 10 ο Γκραντ με 7 assist, 14 ο Γκριγκόνης. Όλοι έπαιξαν άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Κάποιοι παίκτες που θέλουν ρυθμό χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω, όπως ο Κάιλ Γκάι έπαιξε σχεδόν 28 λεπτά ή ο Τζέριαν Γκραντ 25, αλλά ο Γκριγκόνης για παράδειγμα έπαιξε 14 ή ο Χουάντσο που είχε 15 πόντους έπαιξε 16 συνολικά. Ο Καλαϊτζάκης 9, το ίδιο και ο Βιλντόσα που αγωνίστηκε 18,5 λεπτά, είχε 3 στα 4 τρίποντα ο Αργεντινός και έδειξε αρκετά ορεξάτος. Ο Μωραΐτης πρόλαβε να παίξει 3,5 λεπτά και λέω πρόλαβε γιατί τραυματίστηκε στον Αστράγαλο και αποχώρησε. Ο Σαμοντούροφ έπαιξε 6,5 λεπτά και σκόραρε 5 πόντους με 3 rebound. 15 ο Κώστα Αντετοκούμπο στα 18 λεπτά που έπαιξε, είχε και 5 rebound αλλά και 4 assist. 4 ο Μίτογλου έπαιξε 14 λεπτά και 10 από το Λευτέρη Ματζούκα. Ενώ για το Λαύριο 7 ο Μουρ, 10 ο Χέλεμς, 24 ο Ντετζούλιος με 3 στα 7 τρίποντα, 3 ο Γκόμοβς ο Λετωνός, 11 ο Θόρτον, 10 Καστανέντα, 2 Καβαδάς πρώην Πράσινος, 3 ο Ζάρας, 2 από τον επίσης πρώην Πράσινο Κώστα Παπαδάκη και 3 από τον Σωτήρη Οικονομόπουλο. Αυτά από το ΆΚΑ. Χωρίς ιδιαίτερο κόπο ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα το Λαύριο 111-75. Από το τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη και από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, χρήση στην εκπομπή.
Καλό βράδυ και στους δύο. Καλό βράδυ και από μένα. Έρχονται ο Δημήτρης Μόρος και ο Λευτέρης Αρελάκος για τη συνέχεια, για την τελευταία σελίδα, αφού ακούσουμε πρώτα ένα δελτίο με τον Παναγιώτη Μπάλτα. Εγώ να σας πω ότι θα τα πούμε μαζί αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια σας, να είστε καλά.